Vārdnīca A. Administrators ir cilvēks, kas vada maksātnespējas procesu. Akcijas ir uzņēmumu daļas, kas ļauj to īpašniekiem saņemt daļu no uzņēmuma peļņas. Alga ir samaksa katram darbiniekam par padarīto darbu. Algu var aprēķināt dažādi. Par nostrādāto laiku aprēķina laika algu. Par padarītā darba apjomu aprēķina akorda algu saskaņā ar izcenojumu. Autorizācijas rīks ir drošības metode tavu datu un naudas aizsardzībai. Autorizācijas rīks ļauj pierādīt, ka tu pats konkrētā brīdī rīkojies ar savu naudu. Piemēram, veic maksājumu internetbankā. B. Bankrota procedūra ir parādnieka mantas pārdošana. Bezskaidra nauda ir tavā bankas kontā. Bilance ir tabula ar skaitļiem. Bilanci gatavo konkrētā datumā. Bilance palīdz novērtēt tavu labklājību. Biometrija ir pirksta nospiedums. Pirksta nospiedums ir drošākais veids tava mobilā telefona aizsargāšanai. Bonus ir papildu labums. Banka dažreiz piedāvā karšu lietotājiem bonusus. Budžets ir matemātiska tabula. Tas ir naudas plānošanas rīks nākotnē. C. Cilvēka pamatvajadzības. Gaiss, ūdens, miegs, ēdiens, siltums, veselība, vieta dzīvošanai. D. Depozīta konts ir noguldījums bankā, lai gūtu papildu ienākumus. Papildu ienākumus gūst no procentiem. Depozīts ir maksājums divu minimālo mēneša algu apmērā. Depozītu maksā uz speciālu kontu maksāt nespējas administratoram. To maksā vienu reizi. Dividendes ir papildu ienākums akciju īpašniekam. Dividendes izmaksā uzņēmumi, kas strādā ar peļņu. Drošības spilvens ir naudas uzkrājums neparedzētiem izdevumiem. Dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu apdrošina cilvēka dzīvību un veido uzkrājumu. E. Eiropas veselības apdrošināšanas karte apliecina, ka cilvēks dzīvo kādā no Eiropas Savienības dalību valstīm, ka šis cilvēks savā valstī ir sociāli apdrošināts. F. Finanšu mērķi saistās ar nākotni. Tie ir mērķi, ko vēlies sasniegt nākotnē. Finanšu pratība ir cilvēka spēja pārvaldīt savu naudu. Finanšu riska tolerance ir tava attieksme pret iespēju naudu zaudēt. G. Galvotājs ir cilvēks, kas apņemas maksāt kāda cita cilvēka vietā viņa kredītsaistības. H. Hipotekārais kredīts ir bankas aizdevums nekustamā īpašuma pirkumam. Hipotekārais kredīts ir uz ilgu laiku, piemēram, uz 20 gadiem. I. Ieguldījums ļauj naudai pelnīt un palielināt uzkrāto naudu. Ieguldījumus sauc arī par investīciju. Individuālais komersants ir cilvēks, kas ar savu nodarbošanos pelna naudu, piemēram, lej un pārdod sveces, sniedz grāmatvedības pakalpojumus un citus. Individuālais komersants savu nodarbošanos reģistrē uzņēmumu reģistrā. Inflācija ir preču un pakalpojumu cenu pieaugums. Cenu pieaugums samazina naudas vērtību. Izdevumi ir tava iztērētā nauda. K. Komisijas maksa ir samaksa par bankas pakalpojumiem, piemēram, par kartes saņemšanu un kartes lietošanu. Krājkonts ir konts bankā uzkrājuma veidošanai. Kreditori ir visi, kam tu esi parādā. Kredītlīnija ir atšķirīgs aizdevuma veids. Kredītlīnijā ir norādīta maksimālā aizdevuma summa un laika posms. Kriptovalūta ir virtuāla nauda. Visvairāk zināmā kriptovalūta ir Bitcoin. L. Labklājība ir nauda un manta, kas tev pieder. Līdzaizņēmējs ir cilvēks, kas kopā ar citu cilvēku aizņemas naudu. Līzings ir naudas aizdevums lielākiem pirkumiem, piemēram, mašīnai. Līzingā par mašīnas pircēju kļūst līzinga kompānija. tu katru mēnesi maksā līzinga kompānijai līdz izmaksā visu summu un pats kļūsti par mašīnas īpašnieku. Loma ģimenē katram cilvēkam ir sava. Loma ģimenē var būt tēvs, dēls, māte, meita. Vienam cilvēkam var būt vairākas lomas ģimenē. Lombards aizdod naudu pret kādu vērtīgu mantu. Vērtīgā manta ir ķīla. Ķīlu var saņemt atpakaļ, kad lombardam atdod naudu. Mma. Maksāt nespēja ir grūtības atdot savus parādus. Maternitātes pabalsts ir valsts materiālā palīdzība sievietei pirms un pēc dzemdībām. Minimālo mēneša darba algu nosaka valsts. Ja cilvēks strādā 5 dienas nedēļā 8 stundas katru dienu, viņam jāsaņem vismaz minimālā mēneša darba alga. Naudas atmazgāšana ir noziedzīgā veidā iegūtas naudas izmantošana godīgos darījumos. Krāpnieki iegūst naudu negodīgā ceļā. Naudas atmazgāšana ir noziegums. Naudas uzkrājumi ir tava mājās esošā nauda, ko tu neplāno tērēt ikdienas vajadzībām. Nebanku aizdevēji ir uzņēmumi, kuri drīkst izsniegt kredītus līdzīgi bankām. Nekustamais īpašums var būt māja, dzīvoklis, zeme vai mežs. Neto vērtība parāda tavu labklājību. Nodoklis ir obligāts maksājums valstīm pašvaldībām. Nodokļus maksā visi valsts iedzīvotāji un arī uzņēmumi. Valsts un pašvaldības nodokļus tērē sabiedrības labā, piemēram, ceļu uzturēšanai, skolām, veselības aprūpē un citur. Noguldījums ir nauda tavā depozīta kontā vai krājkontā. Par noguldījumu banka tev maksā procentus. Patēriņa kredīts ir bankas aizdevums lielākām ikdienas vajadzībām, piemēram, kursiem vai dzīvokļa remontam. PIN kods ir 4 cipari noteiktā secībā. PIN kodu izmanto, lai sveši cilvēki nevar piekļūt taviem datiem un naudai. Prasmes raksturo cilvēku, kad viņš kaut ko noteiktu dara. Regulāri ienākumi ir nauda, ko cilvēks saņem katru mēnesi. Regulārie ienākumi var būt darba alga, pabalsts, pensija. Risks ir apdraudējums, ko nevar paredzēt. Saistības ir neapmaksāts rēķins vai parāds, vēl nenomaksātais kredīts vai līzings. Skaidra nauda ir tavā makā. Sociālās vajadzības ir cilvēka vajadzības tikties ar citiem cilvēkiem, ģimeni, draugiem. Vajadzības ir katram cilvēkam. Vajadzības ir atkarīgas no cilvēka vecuma un lomas ģimenē. Valsts nodeva ir maksājums par kādu valsts iestādes pakalpojumu. Valsts nodevas lielumu nosaka likums. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas nosaka likums. Ikdienā to sauc par sociālo nodokli. Mana nauda ir mācību grāmata vieglajā valodā. Tā būs atbalsts studentiem, kuri mācās studiju kursu par personīgām finansēm un izvēlas viegli lasāmu tekstu. Grāmatu var lasīt grāmatas personīgo finanšu pārvaldība vietā. Finanšu pratība jeb naudas prasme ir svarīga ikvienam. Eksperti uzskata, ka Latvijā, tāpat kā daudzās pasaules valstīs, pieaug to cilvēku skaits, kuri nespēj uztvert plašākus teikumus un sarežģītu tekstu. Grāmata Mana nauda radīta, lai novērstu šādas problēmas, izmantojot vieglās valodas principus. Teksta specifisko sakārtošanu, krāsas, attēlus, kuros var redzēt emocijas, un citus, kas uzlabo satura uztveri. Esmu pārliecināta, ka šis pirmais mēģinājums ir tikai sākums arī citu materiālu un finanšu pārvaldības saturu sagatavošanu vieglajā valodā. RTU profesore Nataļa Lāce. Prasme gudri rīkoties ar naudu jau no agra vecuma sekmē tādus ieradumus, kas nodrošina labklājību visas dzīves garumā. Izpratnē nepieciešamas zināšanas par norisēm ekonomikā un finanšu pasaulē. Tas sākotnēji var šķist sarežģīti. Mēs bankā dienā risinot dažādus finansiālus jautājumus meklējam iespējas veicināt sabiedrības finanšu pratību. Tāpēc priecājamies atbalstīt arī šo mācību materiālu, kas viegli palīdzēs saprast naudas jautājumus no pašiem pamatiem. AS Citadele banka valdes loceklis Valters Ābela. Grāmata Mana nauda ir noderīgs palīgs finanšu pratības apguvē. Pateicoties vieglajai valodai, tā ir pielāgojama sociālo darbinieku darbā ar dažādiem klientiem. Grāmata noderēs gan izglītojošos pasākumos, gan individuālās nodarbībās. Mēs biedrības Rīgas pilsētas Rūpju bērns dienas centrā Cerību tilts to jau veiksmīgi izmantojam savā darbā ar cilvēkiem, kuriem ir uztveres grūtības. Māka gudri rīkoties ar savu naudu ir svarīga ikvienam cilvēkam, neatkarīgi no viņa ienākumiem. Dienas aprūpes centra Cerību tilts sociālā darbiniece Iveta Pētersone.